Вечора всім присутнім. Ми раді вас бачити сьогодні в книгарній день. Саме 1 лютого виповнюється 120 років з дня народження одного з найвидатніших українських поетів еміграції Євгена Маленюка. Що ми знаємо про нього? І чи зуміли ми правильно прочитати ті його рядки, які він писав ще за століття, майже за століття до тих подій, які відбуваються зараз в Україні? Я сподіваюся, що сьогоднішня лекція вам допоможе перевідкрити заново, можливо, якісь перевідкрити нові сторони Євгена Маленюка. А її прочитає сьогодні професор, доктор філологічних наук, літературознавець, критик Микола Миколайович Ільницький. Я нагадую, формат нашого заходу такий. Спочатку невеличка лекційна частина, потім запитання від залу. Якщо у вас будуть якісь пропозиції чи рекомендації, попрошу їх висловлювати опісля виступу Миколи Миколайовича. Отож, передаю йому слово.
Дякую. Не знаю, я звик читати лекції студентам стоячи, я не знаю,
як вам зручно,
як в мене вийде, чи вийде в мене так чи ні, але я спробую комбінувати, я думаю, що можливо вийде так і сяк. Так само, як і власне перед кою публікою я трохи розгубився, не знаючи, який аспект багатогранної діяльності Євгена Маленюка вас цікавить. Тому я зробив ті, я знаю, не то, я знаю, вінегрет, не щось таке, щоб охопити різні грані його таланту, діяльності і таке інше. Але почну я з того, що, по суті, що ми знали про Євгена Маленюка? Ми знали рядок Володимира Сусюри. «Шановний пане Маланюче, ми ще зустрінемось в бою». Це була ціла така поема, де було і цитати колись із Євгена Маленюка. І де були взагалі лайки, на що він опльовує течину, не дамо йому цього і таке інше. Потім виявилося, що все було значно складніше, але все-таки ми отаке знали. Могли ми ще знати, що рядок із одної статті Олександра Гаврилюка, пани Панічина Кобзарем, де він дуже в такому негативному контексті згадує Євгена Маленюка, я не буду цього цитувати, хоч я знаю ці рядки на пам'ять. Але я знаю, що знав Маленюка Ростислав Братунь, який працював головним редактором журналу «Жовтень», і часто про нього згадував. Особисто для мене відкриття Маленюка сталося в середині 60-х років, це десь приблизно 66-й рік, коли я працював над монографією про Богдана Ігоря Антоновича. Саме тоді я мав можливість взяти там дозвіл працювати в спецфонді і, читаючи журнали тогочасні, звичайно ж, літературно-наукові вісник і вісник, я зустрічав не тільки поезії його, але й надзвичайно цікаві, глибокі його літературознавчі праці, його рецензії, він писав дуже і дуже багато. Отже, для мене, звісно, вже ім'я Маленюка дещо значило. Але ясно, що цього було мало, і коли виникла можливість, вже з'явилася можливість, тоді вже почали цікавитися значно більше, хто ж такий Маленюк. От чому його називають найбільшою, найвідомішою постаттю української еміграційної літератури і міжвоєнного, і повоєнного періоду. Ну і тоді, звичайно, доводиться звертатися завжди до місця, де ти народився, бо ти таку істину ще сказав нам Гете, якщо хочете пізнати поета, відвідайте його місця. Хоч я, звичайно, ці місця відвідував, але трошки пізніше. Отже, це було Новоархангельськ, містечко, яка родина. Як він сам вважав, рід його походив звідти, по лінії батька, походив із Покуття. А дід його був чумаком, замолоду, правда, чумакував. Батько був таким напівселянином, напівінтелігентом, і він вважав потім, що він успадкував від батька, він невдачі в своєму житті. Я думаю, він скромний був чоловік, тому так сказав, а матері його була чорногорка. Успадкував любов до мистецтва. Бачите, край цей був такий, сьогодні гібридний край. Ви сьогодні це слово знаєте, гібридна війна, гібридний край. Він потім, оце поняття гібридності стало однією з засад його естетичних концепцій. І, власне, називається, що він цей край Гуляй-Поле. звідти ще Винниченко, звідти Махно, звідти так само Тобілевич і вся родина велика. От, навчався в реальній школі. А потім, власне, в цій реальній школі це вже було в Єлисаветграді. В реальній. Чому в реальній? Хотів бути інженером. І не помилявся. Тобто це йому дуже допомогло, бо потім він вчився, я про це скажу пізніше, і здобувши інженерний фах, він мав можливість працювати за цим фахом протягом усього свого життя. І особливо під час перебування в таборах, де він викладав і літературу, і математику, а ще більше після війни в Америці, де, ви знаєте, люди що робили. Люди тоді там мили вікна в хмародерах, от, або посуд. От, і він мав можливість сидіти і креслити. Тоді, мабуть, він трошечки долучився і до мистецтва, і до цієї атмосфери, бо його знайомий Семененко, якого брав інтерв'ю Микола Неверлі, згадує, що дуже багато там все-таки жила, жевріла якось ця українська стихія, яка ще не була повністю замулена у цьому козацькому краї. Далі він поступив у Петербург, політехнічний, знову ж таки, інститут. Ну, але для такої людини, як Євген Маланюк, політехнічного було мало йому цього. І ви знаєте, той період російської літератури – це був період срібного віку. Пам'ятаєте слова Павла Тичини? Так, і білий, і блок, і Єсенін, і Клюєв, Росія, Росія моя, стоїть старостерзаний Київ, і 200 розіп'ятий я. От у такому 200 розіп'ятому, але, можливо, не розіп'ятому, в Петрограді якраз знайомився із літературою і приймався якимись ідеями символізму, прийнявся тоді Євген Маланюк. Але от почалася війна, і довелося йому міняти свою професію. Поступав він в школу офіцерську, до речі, в Києві, вчився там, тоді став молодшим офіцером, в Туркестан його заслали, і тут Мішковський такий полковник досить високого такого рангу, просить його вертатися в Київ, оскільки сам Мішковський був із козаків, із запорозького, значить, коріння давнього, то починається боротьба, значить, починається його участь у визвольному змаганні. Він був ад'ютантом Василя Чечунника, начальника генерального штабу УУ. От, ну ось так була така була війна. А потім що сталося? Потім ясно, що тоді якийсь час гетьмана був, він дуже прихильно, він дуже з тим пієтетом сприймав слово гетьман, йому здавалося, традиція оживає, але сталося так, як сталося. От війна, Україна у цій війні незалежності не здобула і довелося в 1920 році перебратись в зв'язку із договором між Росією і Польщею, добратися до еміграції. Почався так, великий ісход. Можна собі уявити, як ці люди, що ці люди думали, які боролися, які проявляли почуття героїзму, як вони сприйняли оцю еміграцію. Ну от, власне, я прочитаю вам той уривок із статті одної Маланюка про Дмитра Донцова. Він дуже яскраво говорить про ті настрої, які в той час були. Як це сталося, що ми, адже ідейно, вже не переможні, тепер переможені і безсилі? На ці і подібні питання відповіді ми не одержували ні від наших військовиків та начальників, що самі собі ставили подібні питання, а він ні простих політиків, цивілів, зазвичай міністрів, які в лядигоди відвідували нас у таборах. Залишилося шукати відповідь самостійно, самотужки. Отже, треба було починати з себе і роздумувати у пущі. Починали з лірики. Зокрема, першою була лірика. Ось, власне, лірика його стала найголовнішою. Але які були ці табори? І знову ж таки, я вже зачитаю рядок із не Маланюка, а з іншого його товариша, який теж став відомим поетом, на жаль, дуже рано загинув. Називається той віршик із літопису днів біжущих. І ось таке. Бись тишина в шіп'юрні, у шпиталі. Бись тишина та тіні козаки, щоб від сухот мовчазни не вмирали. Бись тишина безмежної тоски. Хто це зробив? Пригадуєш? Не знаєш? Чигуня чи Павлюк? Чи Гордієнко кость стояв облуплений, трагічний каліш? Ридав Нор-Ост і нічого же бисть. Не знаю, чи вам щось це слово каже, нічого же бисть. Це коли в літописах не було якихось видатних подій, то писали рік там такий-то або роки такий-то, і не було нічого, нічого же бисть. Тут є глибока іронія, бо в даній ситуації слово «нічого же бисть» означає, що було, була тривога. Ну, було те, що вмирали тисячами, ось, і якогось виходу з цієї ситуації не знаходили. Чому вони могли знайти якесь полегшення для себе? Ну, очевидно, там, де українці, де інтелігенція, організовувалися вже гімназії, виходили газети і журнал «Альманах», і серед них був, мабуть, найкращий був «Веселка». Оті веселці троє – Селегій, Осика і Маланюк – от були редакторами, і троє випустили збірку «Озимена». І це була перша, мабуть, така творча заявка Маланюка. До речі, писав він спершу російською мовою. Писав російською, дивуватися цьому, мабуть, нічого, бо писали російською, починали і Сосюра, і Олесь. Зрештою, і Микола Зиру писав, і багато. Але от прийшли ті роки, 23-й рік, і відтоді вже російською мовою не писалося. Писав вже українською мовою. От. І що сталося, власне, було, очевидно, було б дуже важко, але сталася одна така приємна, боже, відрадна подія, коли більшість оцих учорашніх бійців, емігрантів, перебралися до Праги. Цьому сприяло те, що президентом Чехословаччини був Томаш Масарик, який дуже прихильно ставився до українців, до української культури, кажуть, діду чи навіть на коні, побачив кожне українське, схиляв нервну голову і знімав капелюха. Отже, в тій же Празі було відкрито високий педагогічний інститут імені Драгоманова. Було відкрито, переведено із Відня в Український вільний університет. Була створена також господарська академія і школа пластичних мистецтв. Отже, як бачите, надзвичайно багато було зроблено. І було зроблено, власне, туди потягнулося дуже багато людей. Сам Маланюк також поступив в господарську академію на гідротехнічний відділ. І, як я вже сказав, йому було потім це дуже стало йому дуже це в пригоді. А хто був керівниками оцих навчальних високих шкіл? Керівниками цих шкіл були люди, які займали в Росії певні пости, а дістали добру освіту тоді. Ну, наприклад, в господарській академії ректором цієї академії був Іван Шугень. А хто такий Іван Шугень? Це батько Олени Тилії. Ректором високого педагогічного інституту був Леонід Білецький. Дочка цього Леоніда, відомий літературознавець, шевченкознавець, який написав надзвичайно багато дуже цінних книг, які сьогодні перевидаються, зокрема «Основи української літератури, наукової критики», як дала перший такий глибокий аналіз всіх естетичних теоретичних шкіл українських. Ось, і досі вона має дуже велике значення, так? А дочка його, Катерина, чи Калина її також назвали, вона стала дружиною Олега Ольшича. І там же було дуже багато інших. Там же Олесь був, там був Дмитро Чижевський, там було багато різних поколінь людей, але, мабуть, найбільше було тих молодих, які туди приїхали і стали ядром оцієї групи, яка називається сьогодні у нас Празькою школою, літературною школою. Ну, якщо тут є, звичайно, люди і викладачі, є, і студенти, і є просто люди, які люблять і знають поезію, і, знаєте, сьогодні йде така дискусія, чи вважати, ну, чи вважати достовірним оце поняття «працька школа». Замість пражської працької школи пропонується така дефініція, пропонується вісниківська квадрига, вісниківці, так, як ви знаєте, в нас у Львові також. Я думаю, що цю дискусію я розгортати тут не буду. Я переконаний, що воно, ну, не є такою великою, так мати, проблемою. І оскільки оцей осередок, який зібрався в Празі, він, власне, це був інтелектуальний осередок молодих, і саме там творилася та атмосфера. І тому є цілковита підстава назвати її пражською школою, хоча потім Євген Маланюк переїхав до Польщі, а також і Олена Теліга переїхала до Польщі, дехто був із них, наприклад, також у Польщі був, господи, Юрій Липа, так, і так, Юрій Клемеш пізніше приїхав, він не переходив. Ось така була ця ситуація. І ще що варто відзначити? Варто відзначити так, власне, те, що вони собі давали відповідь на те питання, яке вони собі ставили. Вони відродили Україну. Вони відродили Україну як ілюзію, як ідею в собі. Але вони відробили її від самих її начал, від першого початку. Тому, наприклад, тема Князівської Русі стала основною темою у поезії Юрія Дарагана, так само Оксани Лятуринської. Козацький стало Юрія Липи. І, власне, так само і Євгена Маланюка, який, власне, синтезував оцього козака, який, здається, із своїм Сагайдаком приходить із цього далекого періоду. Тому ось ідея відродженої історії, історії в собі, вона визначила, власне, поведінку і визначила багато в чому і той рівень, і коло тих тем, які були і в інших учасників цієї групи, так само і в Маланюка. Однак Маланюка була ще одна така наслідна тема, яка виявилася вже в першій його збірці «Стилет» і «Стилус». «Стилет» – це, звичайно, те, що бити так можна. От «Стилус» – те, що писати. Він ставить перед собою питання таке, власне, що «Стилет» чи «Стилус»? Не збагну, двояко вагаються трагічні терези. Не кинувши у глиб трагічний якор, пливу й пливу повз береги краси. Давайте, якщо ми почнемо аналізувати оці рядки, що ми з нього виснуємо, так би мовити? Виснуємо те, що автор бачить, що є дві дороги. Одна дорога – це естетика, це краса, і друга дорога – це боротьба. І він вважає, що вони між собою несумісні. Принаймні так було спочатку. Стилет чи стилус, а не стилет і стилус. Так? Але мене небагато часу і зовсім його позиція зміниться. Він стане вже стверджувати і не безпідставно, власне, на власному своєму прикладі, що коли не вдалося здобути перемогу стилетом, там, скажімо, гарматами, всім, тобто зброєю, ознаки цієї зброї, тоді слово бере на себе функцію цієї боротьби. От те, що пізніше, вже в роки 60-ті, в роки 70-ті і 80-ті, є стало нову, якусь таку, знаєте, формулу «меч і мисі». Як ви знаєте, Роман Іваничук хотів назвати «Журавлиний крик» свій, яка була перша назва «Меч і мисі», але тоді йому не дали такої назви. Я вважаю, що для Роману така назва, мабуть, не зовсім підходить. «Журавлиний крик», мені здається, краще підходить. В даному разі, бачите, є такий образний висів стилету і стилоса. І, власне, оці дві лінії і були такі магістральні, які розвивалися у творчості Євгена Маланюка. Але це була одна, була ще важливіша лінія, ще важливіша. Була концепція, яку він провів, яку він сформулював і провів у своїх творах. Ця концепція називається «Степова Еллада», або земна Мадонна. Це складна дуже проблема, очевидно, для нього була складна, і для інших, бо цієї багато його сучасників цього не прийняли. В чому ця дилема, так скажемо, проявилася? Вона була ним розкрита у його статті 27-го року, яка називалася «Буряне поліття». Він стверджує у цій статті про те, що українська ментальність, українська психіка складається із двох термінів. Перший термін – це скіфо-сарматський термін, і другий термін – це є північний, нордійський. Ну, знову ж, стеледий стилус. По суті, повертається, мабуть, іншим, так би мовити, у цю саму стихію, у цю саму струю. Який же для нього важливіший і потрібніший? Не сарматсько-скіфський, а саме нордійський. Він вважає, що коли Київська Русь почалася, то цей нордійський був домінуючий, домінантний, так? І тоді Київ був державою міцною, могутньою. Але поступово це все, так би мовити, поглинула, як він каже, хуторянська стихія. І, власне, це все втратилося. Оця первинна відпорність, яка дає можливість будувати державу. Це цікава, звичайно, сама концепція. Вона повертає нас до того часу, коли в 1860-якомусь році по Україні їздив відомий німецький учений Йоганн Гердер і сказав про Україну таке, що Україна – це буде нова Еллада. В ній прекрасна, прекрасний у ній земля, прекрасний клімат і дуже музичні люди. Він пов'язував оці риси із майбутнім, а Євген Маланюк пов'язував ці риси із типовим прокляттям України. Він вважав, що перемога цих пернів, цього скіфосарматського, назвемо її що елладського, по суті, бо Еллада теж таку ж долю фактично дістала. Думала, вона Еллада, по суті, була підкорена Римом. І хоча духовно вона той Рим переважала багато разів, але, на жаль, втратила свою незалежність. Тому для нього стало основне, це стало Рим. Рим сам. Римські мечі, римські походи римлян, оці, і, власне, це все дуже співпадало, чи, може, перегукувалося із концепцією Дмитра Донцова, який вважав, що є нормандська раса і денарська раса. Нормандська раса – це звіртиш, варяги, денарська раса – це ми тут. І навіть Франко до тої раси належить. Вона витворила мистецтво краси. У нього є дві літератури нашої доби. Я думаю, студенти чи знають, і багато інших, дві літератури нашої доби. От нормальне суспільство, воно має рівновагу між красою і між силою. А от у нас краса перемагає. Навіть Іван Франко відноситься до цієї категорії. От до категорії сили Донцов відносить Шевченка, Лесю Українку і Віслівців. Свої, звичайно, Євгена Маланюка, очевидно, у першу чергу. Вони не повністю співпадаються, але якщо історик і політолог мислять такими категоріями політичними, ідеологічними, поет мислить категоріями якими? Мислить категоріями образними. І в нього є ці два символи. Символ, отже, степова Еллада. Цілком зрозуміємо вже тепер, що степова Еллада – це є прокляття України. От так, як він про це пише. І воно, по суті, переходить на, так мовити, на особистість земної Мадонни. Хто ж така земна Мадонна? Цей образ є, який має у собі взаємно протилежні значення. Те, що літературознавці називають амбівалентністю. З одного боку він любить, вона дорога йому, а з іншого боку він її зневажає. І тут, звичайно, що я, звісно, тут не можу не процитувати і одне, і друге. І цю критику, і також його вибачення. А може і не Лада степова, а відьма, сотниківна мертва й гарна, що чорним ядом серце напува, а о півночі воскресає марно. А потім іде вибачення. Прости, прости, за богохульні вірші, прости мені зневажливі слова, гіркий наш вік. А ми ще, може, гірші, глухі пісні, глуха душа співа. Ось бачите, чому, власне, він бачив цю Україну таку? Він вважав, що Україна із своїм справді прекрасною землею, солонитим народом і з кліматом, вона є дуже ласим шматочком для сусідів. І тому вона потоптана, і тому вона породила фактично бастардів, байструків, тому що потоптана чужинцями, так, які залишали по собі сліди не тільки, ну, так би мовити, сліди руйнування, такі, а сліди галтувань. І от ці люди, які народилися, вони вже не можуть, не ставали, вони руйнують основу стрижень нормальної нації. І через те, власне, він так ставиться. Давайте ми, я не знаю, наскільки це хтось зі мною погодиться чи ні, але виникає така аналогія. Візьміть Донбас сьогоднішній. Чи не був він також отаким, ну, гібридним, так скажемо, скільки назвали війна, скільки там людей, які мислять не так, як мають мислити, бо які не є українцями, які не мають національної самосвідомості, ну і які, власне, становлять оце руйнівне, деструктивне начало. Я думаю, що якісь перегуки тут, очевидно, є. І та от концепція, яку виробляли, і Донцов виробляв, і по-своєму трактував, і Маланюк, вона, безперечно, якоюсь мірою має свою, має підстави, має підстави. Ось. І, власне, не всі однаково сприйняли ці теорії. Не всі. Я би мав назвав Юрія Липу, який фактично вважав, ну, Юрій Липа і інші вважали, що це, ну, не це руйнівне начало в українстві, і не треба, щоб був тільки, от якщо вже далі переходити до Донцова, тільки, скажімо, лицар і свинопас, і вихваляти те, що на Січі, наприклад, хто, ну, кого побачили зі жінкою, то його там вбивали, кара була така смертна і таке інше. Для Липи була родина основою. І основою сили країни, і основою інше. Ось. Але це, звісно, не можна так трактувати. Всьому є частина своєї рації. Але критика, національна самокритика була взагалі у правилах нашої української ментальності. Була завжди вона і в наших великих поетів. Згадайте, аби капуста головата. Це так про українців писав Тарас Шевченко. А хіба Іван Франко? Дещо про себе самого. Мало знайшов я таких людей розумних, мало героїзму, мало іншого. Очевидно, тут не треба думати, бо вони всі віддали своє, і перо своє, і творчість своє віддали, власне, цьому народові, і його культурі, і таке інше. І були хвилі такого розпачу, які породжували такі почуття. Так? Але все-таки ця національна була. І, очевидно, скажімо, картати за це Маланюка ж ніяк, аж ніяк не можна. І, власне, було в нього, що віра була в те, що, от десь я собі то виписав, а, і прийде час, і ти породиш сина. Запам'ятай, що ще ударить грім, ми з тишею в душі не помирились і руки не зламались, щоб знову прийде розпочатий Рим. Отже, йому здавалося, що Україна дістане оте начало Риму. І от, власне, отакою була оця поезія. Вона мала такі суворі, якщо сувора інтонація, сувора дикція вимагала вірша такого стрункого, вимагала вірша твердого, карбованого вірша, тому називали його залізних імператор строфів. Залізних імператор строф. І так воно тривало, звісно, до того часу, поки була війна. До речі, якщо вже говорити особисто, то одружився він, одружився спершу. Я не називаю його збіром, тому що ті ідеї проходять чи збірки, а то, що я назву кілька підряд, то воно, звичайно, не запам'ятається. Зоя Равич, перша дружина була, якось вони з нею не змогли зберегти цю сім'ю. Так, а потім була чешка, яка була в консульстві варшавському, то він і переїхав до Варшави. І, очевидно, там йому було непогано, вона мала досить високу посаду, і там вони мали сина Богдана. До речі, в 1998 році я бачив сина Богдана, він був, приїздив до Києва на роковини, власне, треба порахувати, 98 рік. Він народився
1800-та
річниця була, так, і тоді приїхали. Він надзвичайно розумний, гарний чоловік, але в час Чехословаччини він не міг розкрити свого прізвища. Тому він безразу його забрали, і дружину, очевидно, забрали, і тому це було інкогніто для них. Вони раз один зустрічалися, якось ховаючи, зустрілися у Варшаві, хоч він дуже-дуже тяжко тужив за цим сином. На жаль, Богдан цим сьогодні вже не живе, він помер. Ось така була оця його історія. Далі зовнішні обставини життя, що можна сказати? Те, що він у таборах був якийсь час у цих переміщених осіб у Німеччині, потім приїхав до Нью-Йорка, і в Нью-Йорку він мав дуже високу повагу, так, і працював. До речі, у таборах він у гімназії викладав українську літературу і математику, оскільки сам був і літератор, оскільки сам був також і інженер, і математичного освіту мав. А потім уже, коли перебрався він до Америки, тут уже сталася дивна річ. Ви знаєте, його оцей залізний імператор Строф, залізо його дещо таке, знаєте, зм'якло, як би так сказати. Його поезія пізніше – це поезія вже прощання із життям, хоча він помер 71 рік. Не знаю, кажуть, що не збирався він на спектакль, оперу в Нью-Йорку, мав квитки в кишені, і виходячи з хати, він впав і помер, очевидно, серце. Він був сам людина такої міцної статури. Я так для жарту колись із поетом Богданом Рубчаком розмовляв, і він сказав, чи то Бойчук, хтось із них сказав, що прийшов, він каже, що може вас чимось почастувати, яєчня, а чим ви любите? Це баклажанами. Ти посміхнувся в Нью-Йорку, каже, баклажанів я не можу вам дістати, так? А от якщо томати, якщо помідори, то підійде. І каже, я там скільки, з 10, каже, яєць дитину, каже, знаєте, фактура, сильно він вимагав багато. Можливо, і це мало значення для цього. Хто його знає? І тому остання така його, такі його слова. Змирися, духу гордий і невдячний, час, Господи, покори й самоти. Ось на таких інтонаціях закінчував Євген Маланюк свій творчий шлях. І цікаво, що ці слова дуже імпонували Миколі Бажанові. І він теж їх часто повторював. Про це згадує в одному з віршів Іван Драч. І, власне, і сам так прилучається до тих слів, що коли приходить час покори й самоти. Час покори й самоти. І я оцем закінчую про поезію Маланюка, але скажу, що, звичайно, був він не тільки поетом, звичайно, був він і критиком, культурологом був, можна сказати, істориком, який висував свої концепції, як ми вже тут бачимо, і поетичні концепції в образах, символах, і ті концепції, які формулював він як, можна сказати, історик. Ось, як критик, в нього багато статей, і треба Два томи, до речі, книга спостережень у двох томах, яка вийшла в Нью-Йорку, а в 97-му році покійний Григорій Сивокінь зробив таку одному томі книгу спостережень. І дуже цікаво, власне, що його погляди якось еволюціонували, вони змінювалися з часом. Наприклад, про Івана Франка він писав у 20-ті роки стаття мала в пазурах раціоналізму. Не приймали вони раціоналізму, так? А от уже в 56-му році, коли святкувалися 100-річчя дня народження Франка, то його стаття мала назву «Іван Франко. Явище інтелекту». Ви бачите, зовсім протилежне. Далі, дуже любив він Тичину, раннього Тичину, але зустрічався з Тичиною. І потім описував, коли Тичина прийшов десь до нього, вони бачать, Тичина десь весь час дивився, вони слухають. Йому було дуже дивно, що Тичина страшенно боїться. Він не знав цієї ситуації. Ось, і які він слова написав про Тичину. Слова такі, що ось перші слова захоплення на межі двох епох староруського. Золота повен зазвучав, сонцезвонно твій соняшно ярий оркестр. А далі кінчається вірш, всі знають як, від планета твого пофарбована дудка зосталась. І от цікавий факт. Микола Неверлей у своїй статті, в одній із статей, в тій книжці, яка недавно вийшла до його століття, до речі, чоловік дожив до 100 років, каже, що він зустрічався з Тичиною, вони розмовляли про те, про все, а тоді Тичина його питає, чи знаєте ви такого поета Євгена Маланюка? Він каже, та знаю такого поета. Я його знайомий з ним був, розмовляв не раз. Так? А чи знаєте, що в нього є вірш про мене? Знаю. І процитував, каже йому ті рядки. А він каже, він єдиний мене зрозумів. Так само ілюстрування було з Сусюрою, який хотів зустрітися в бою. І вони, по-моєму, навіть листувалися між собою. Так що, як починаючи, я казав, що не все так просто було, очевидно, і не все так просто було у Маланюка, і не, тобто у Маланюка було простіше, не все так просто було і з тими людьми, які його так трактували. Ви пам'ятаєте, може, вірші Тичини, от протестую, як скелі непорушні, як Данту пеклі серед тих. Оце, власне, стосувалося, власне, більше стосувалося саме Євгена Маланюка. Євгена Маланюка. Ось таке, власне, було. Він прийняв і привітав, він не прийняв нью-йоркської групи. Зразу скажу, не прийняв модерністів, як він казав, але прийняв шістдесятників. Особливо йому було сподобалося Ліна Костенко. Він ставив так питання. От Ліна Костенко. Чому її так критикують, дивується він? Та ж вона нічого такого антирадянського, власне, і не писала. Напиши про кохання. То що, може, кохання заборонене в літературі, ну, в радянській, ті, так би мовити, материковій, так скажемо, так? І каже, та ні, неправда. Неправда, каже, тому що пише Любов Забашта про кохання. Пишуть інші їм, нічого. А чому ж Ліні Костенко так її критикують? Як чому? Справа в тому, що вона є митець високого рівня, що це поезія світового рівня, навіть європейського рівня це поезія, і тому така поезія не підходить. Треба, щоб українська поезія була фольклорна, щоб вона була декларативна, щоб була, от тоді хай собі було. А хто тільки піднімається трошки не вище отакого рівня, тут вже заборонено, тут нічого вже зробити, тут вже не дозволено. Ось, власне, так і була така постать перед нами. Постать, яку ми називали постать, найбільшою постаттю української поезії еміграційній. А сьогодні можемо з повним правом назвати одна з центральних постатей української літератури ХХ століття, яка не дала можливості повністю понизити нашу літературу до рівня того низькопробної такої творчості, а все-таки тримали її високий стандарт, високий рівень. І нам вона, безперечно, тим дуже дорога, як і дорога, і нам поезія його побратимів, з якими він працював. І Олега Ольжича, і Олени Теліги, і Оксани Ляторинської, і Юрія Дарагана, і Олексія Стефановича. Тому, я думаю, бачите, тут є одна така не зовсім справедлива справа у нас. Добре, що видають, кілька видань було Маланюка. Добре, що було кілька видань Олени Теліги. Але, на жаль, не маємо ми ні Стефановича, виданого в Україні тепер, не маємо виданого в Україні тепер і Оксани, виданої тепер в Україні, Ляторинської, маленька збірочка Галі Мазуренко. Ось таке. Тому отака наша сьогоднішня оця зустріч, можливість поговорити про цього поета, їх, так би мати, найбільшого репрезентатора, але і найкращого представника цієї когорти. Це ставить перед нами завдання зробити щось, щоб було далі розвиватися, бо 90-ті роки, звичайно, багато робилося, але зараз пішли інші проблеми, і тому, власне, ми якось наче забули. Тим часом, сьогодні творчість Маланюка, сьогодні оці його залізні строфи, вони мають дуже і дуже для нас важливе значення. Так? Вони для нас сьогодні дуже актуальні. І ми про це маємо пам'ятати. Дякую вам. Тепер, може, хтось щось хоче запитати?
Можна я запитаю?
Прошу.
Ось цей рік, можна би слід, що там... Цей рік, 2017, визнаний роком століття Першої української революції, 17-21 років. І я так подумала, що в цьому контексті можна було б глянути і зробити промоцію літературі, зокрема тим поетам, які можна умовно назвати поетами революції, які почали. І, тобто, Євген Маланюк поза контекстом Празької школи, а власне українським. І він, і Олександр Олес, і Сесура молодий, і Тичина молодий, там і Чумак, і герої Шупринка. Чи можна використати цю нагоду? Ми, нас, коли ювілей, нам легше працювати.
Я думаю, що це дуже було б потрібно. Я думаю, що навіть таке, як, наприклад, святкування в нас... Щороку ми відзначаємо наших крутян.
І тут доходить, і з Зунтром, це все об'єднує.
Сьогодні сама поезія тих, які загинули під Крутами, хлопців, вона нагадує і дуже перегукується з тим, що сьогодні робиться.
А можна їх назвати поети революції і Маланюка в тому контексті?
А що можна?
Так, це
можна, звичайно. Це можна. Я думаю, що можна. То немає значення, що Маланюк, скажімо, у той час вірші не писав. Його українська муза почалася у 23-му році. Так, якщо вірити або прийняти тезу...
Коли він написав «Ісход», Мадонна.
Так, дослідник його із цього Кропивницького, так скажемо, так? От, але якщо є така можливість, то всі маємо включатися до того і безперечно щось робити. Так,
ви, власне, говорили, що Маланюк – це справді поет таких дещо контрастів різних. І він, за це ми, напевно, тут, хто є, його сприймають як справді людину, яка намагалася, як поет, який справді, як то кажуть, російською жок серця. Тобто він міг десь бути отим своєрідним промоутером якихось нових змін свого роду. Але не знаю, чи всі тут є й молодші, які знають, ви так назвали його, деякі зацитували з віршів. І я думаю, що це ще навіть не більш контрастно, але наскільки вони справді на тепер актуальні. Ну, от, наприклад, з одного вірша «Під чужим небом» я зачитую один рядок, «Не треба ні паризьких бруків, ні Праги, вулиць престарих, все сняться материні руки, стара солома рідних стріх». Це його своєрідне одне ставлення, якби, до України. Є...
Аби проти Москви ще в нього є.
В нього є і таке, але є таке, яке, власне, направлене на наш внутрішній менталітет. Лежиш розпустена, розпутті, не знати, мертва чи жива, Де ж ті байки про пута куті та інші жалісні слова? Хто гвалтував тебе без сила, безладна, п'яна і німа, неплодну плоть убоге тіло давала кожному сама, мізерія чужих ілюзій та сльози п'яних кобзарів, всією тучності просторів, повія ханів і царів. Це ще одне ставлення, власне, і чи є таке ще справді, от таке справді, якби, от ваше до таких, я думаю, ставлення його оцих рядків, тому що я думаю, що багато це не сприймає, напевно, зараз, наскільки це ще актуально. І друге питання, я думаю, що такі слова Маланюка не сподобаються не тільки владоможцям, але, я думаю, багатьом українцям, які звично десь щось замальовують, щось прикрашують, щось роблять, відбілюють. І я думаю, що Маланюка, оті, які є тут люди, напевно, прихильники Львова значно більше, варто справді його поезію, його ставлення, його активну громадянську позицію десь громадськістю це приймати, підняти, і оцей рік 120-річчя, можливо, справді організуватися і провести ряд різних таких справді цікавих і важливих акцій, для того, щоб Маланюка знали більше. Дякую.
Я ці тези назвав, але я просто не хотів назвати такі вже дуже найдрастичні, так мовити, моменти. От, бо головне, що головне тут суть. А я думаю, людина в такій ситуації, вона була просто певною мірою і якось, ну, стан такого розпачу чи щось інше породжує іноді. Ви знаєте, он навіть, от, скажімо, якщо Іван Світличний був, то він там картає і Рильського, картає там і Тичину, і Довженка. Ну, бачите, така ситуація, вона породжує іноді не зовсім те, що він може, коли вийшовши, може б цього і не говорив. От. Але це було його, це було настрій, це була ситуація, це була атмосфера така, і вона породжувала саме такі речі. А я, звичайно, згоден з вами, що треба, може, часом загострювати деякі речі, які дуже суголосні з нашим часом.
Я маю таке питання академічне, і не знаю, чи на нього можна відповісти. Про деяких поетів ми знаємо, що вони десь там їх тягнули, чи мали той дар, бажання з дитинства, так? Ну, не буду називати Шевченкові.
Так.
І не тільки. А оця пражська школа, чи багато там пробували, мали потяг з дитинства, чи може це вони почали писати, чого вони почали писати взагалі? Це може якийсь злам емоційний, властиво злам в продуктивному розумінні такого, так? Ну, не знаю, чи.
Ну, така,
чи це відомо?
Дякую, відомо і дуже гарно.
Але я хотів би одне додати, бо я абсолютно згоден, що ті рядки стосуються України і стосуються України більше тепер, навіть. І я думаю, що ці рядки не повинні викликати обурення, а потрібно мобілізувати.
До речі, такі мотиви у Біблії.
Відносити кожного на дусь. Так що то не треба ображатися.
Дякую. Бачите, образилися його найближчі друзі. Образилася Рена Теліга. Образилася Галя Мазуренко. Ні, не Галя Мазуренко. Наталія Лівицька-Холодна, яка сама себе назвала Бранкою. В одному з віршів, так? Це по-жіночому образилися, очевидно, розуміючи всю складність такого питання. А ті, хто писав про нього, ну, Клен, наприклад, писав, він казав, що цей мотив є вже в Біблії. От, розумієте? То що так. Тепер друге питання, яке ваше. Тому я просто не цитував, може, деяких дуже гострих рядків, ну, з певних таких мотивів. А що стосується твого дуже цікавого питання? У нього, у Маланюка є такий вірш, така стаття, яка називається «Поети спізненого» чи «Поети запізненого покоління». В цій статті він пише, що більшість поетів пражської школи є поетами з ситуації, а не від природи. Мосенс, хімік, історик, скажімо, Юрій Липа, так, ну і інше. Ну, він чомусь себе не назвав, як інженер, мав би себе назвати також, до цієї категорії є. Породило їх просто можливість самореалізації, саме вважали, що це найбільш зараз потрібно. Поезія найближче доходить. Як він, бачите, сам говорив в тій статті, що я цитував, що від першої відгукнулася лірика. Це була суспільна потреба часу. І тому ті люди, які, може, в інших обставинах віршів не писали, вони взялися за поезію. Це так, як наші поети після 90-го року взялися за політику. І пішли в парламент, пішли всюди, так? Іноді добре, але часом і не дуже добре. Сам же Маланюк почав писати в 13 років. Вже навчаючись у цьому Єлисаветградському реальному училищі. Щоправда, писав він російською мовою довго. І прийшов, як я сказав, у 23-му році, в тому середовищі вже, яке там створилося в Каліші, де він був. От, де був Норд-Ост і нічого же бисть. Ось. Так, так що ви дуже намацали тонкий, значить не. От, воно так воно і безперечно було. Прошу.
Пане професор, ви кажете, що це одна з основних видатних постатей. А чому немає пам'ятника, скажімо? У нас є Львові.
Я можу підписати, як ви напишете, я підпишуся. Як ви напишете, я підпишуся. Якби це залежало від мене. О, звичайно, що він заслуговує на пам'ятник, безперечно.
На державному рівні.
Безперечно. Я не знаю, є могила в Равенсбрюк, в Нью-Йорку. Так. От, а в нас, Боже мій, я думаю, що для письменника найкращий пам'ятник видання його творів. Це найбільший пам'ятник, видання книг про нього. Так, не дуже багато, хоч досліджують у нас, багато досліджують. Юрій, ось Леонід Куценко, про якого я, власне, він загинув трагічно. Він їздив і архів вивчав, і багато, ну я би міг багато ще інших речей говорити. Наприклад, його розуміння, ото національна така менталітет національний, як він в статті про Гоголя. Він вважав, що це є двоєдуще, двомовність є двоєдуще. Він працював над тим, і от, власне, це дуже цікавить сучасного нашого літературознавця, який живе в Москві, йому дуже важко зараз там працювати, бо всі наші українські книжки повивозені в Москві. Бог знає куди, він дуже не може до них потрапити. От. Юрій Барабаш, лауреат Шевченківської премії, прекрасний літературознавець, глибока, ерудована людина, бачите, ось, він написав про Маланюка кілька книжок, от, і от така, я думаю, ну, ми не маємо можливості будувати пам'ятник, але писати, досліджувати ми можемо, це ми можемо сказати, що ми це можемо зробити, і ми це, очевидно, будемо робити, особливо молодше покоління тепер, бо ми старші вже, очевидно, що могли сказати, то сказали, і зробили, ось таке. Прошу, Богдан.
Як би нам вдалося, як ви бачите, спосіб довести до влади, бодай, більше Маланюка? Слухайте, це ціла біда. Керівники при владі не розуміють, що держава будується на науці, на освіті. Біда. Як ви ходите в своїй ситуації?
Богдан, я можу вам таке питання задати. Ви працюєте в Західному центрі Академії наук, вони ближче до влади, ніж я. Так що, звичайно, розправа така. Ну, мабуть, на цьому ми закінчимо. Подякуємо вам, що ви посиділи так.
Дякую вам.